новини Радіо Свобода.
7:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Спершу коротко про головні події дня. У Тимошенко взяли ще одну підписку про невиїзд. У Європі заявляють про серйозні питання до справи Тимошенко. Опозиція хоче звернутися до Конституційного суду щодо змін до Конституції. Харківські правозахисники вимагають від Януковича розібратися в діях міліції. Європейські донори обіцяють великі кошти на підтримку білоруської опозиції. Тепер просіть про інші події детальніше. Лідер партії «Батьківщина», колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, заявила, що під час її сьогоднішніх відвідин головного слідчого управління Генеральної прокуратури слідчий узяв із неї вже другу підписку про невиїзд і при цьому не проводив слідчих дій. За її словами, цей виклик до прокуратури був, цитую, «банальною профанацією і провокацією, яка мала стати основою для недопущення у Брюссель», кінець цитати. Тимошенко також заявила.
Я думаю, що вони боялися не того, що я не повернуся, а боялися того, що я повернуся. Вони чекають будь-яку хвилину і хочуть бачити. І є багато проблем, які сьогодні потрібно обговорювати, щоб Україна зберігла свій шлях до Європейського Союзу.
Водночас прес-служба Генпрокуратури повідомила, що другу підписку про невиїзд узяли в рамках нової кримінальної справи про закупівлю автомобілів для медичних цілей, і це дозволено Кримінально-процесуальним кодексом. Тим часом агентства повідомляють про низку заяв європейських діячів, які розчаровані рішенням влади України не дозволити Юлії Тимошенко, яка перебуває під підпискою про невиїзд, відвідати Брюссель. Зокрема, з такою заявою виступила Європейська народна партія, яка й запрошувала Тимошенко до Брюсселя. Також міністр закордонних справ Швеції Карл Більд назвав неприпустимим, як він сказав, заборону Юлії Тимошенко поїхати до Брюсселя, а депутат Європарламенту Міхаель Галлер заявив, що заборона, за його словами, Тимошенко відвідати Брюссель продемонструвала неєвропейські звички влади України. До інших подій. Фракції «БЮТ Батьківщина» та «Наша Україна Народна Самооборона» мають намір просити Конституційний суд оцінити конституційність змін до основного закону про встановлення термінів президентських та парламентських виборів, заявили депутати Сергій Сас від «БЮТ» та Тарас Стецьків від «НУНС». Тарас Стецьків, зокрема, сказав.
Має негайно бути порушена кримінальна справа по факту незаконного голосування карточкою народного депутата. Друге, це означає, що вчорашнє голосування є сфальсифікованим. Одного цього факту досить, щоб Конституційний суд визнав, якщо він дійсно конституційний, якщо він суд, визнав, що вчорашнє голосування про перенесення виборів є сфальсифіковане.
Тим часом президент Віктор Янукович заявив в інтерв'ю польській газеті «Виборчій», що впевнений у підтримці Конституційним судом ухвалених учора Верховною Радою змін до Конституції, якими продовжується термін повноважень і парламенту, і голови держави. Харківська правозахисна група в відкритому листі до президента Віктора Януковича вимагає взяти під свій контроль розслідування надзвичайних випадків у Лозівському райвідділі міліції, де впродовж 10 днів із вікна викинулися дві людини. Правозахисник Аркадій Бущенко розповів Радіо Свобода.
Випадки катування існували, існують, просто зараз воно посилюється, оскільки міліція відчула безкарність, очевидно, отримала із самої гори сигнал про те, що нічого не бійтесь, робіть, як вам кажуть. Складається враження, що зараз міліції це дозволено, оскільки ніякої реакції з боку міністерства немає. Начальник райвідділу, де сталися такі події, навіть за умови, що це не є результатом протизаконного насильства з боку міліції, він вже має бути звільненим за те, що не забезпечив безпеку людей, які там перебували.
До подій у світі представники 36 країн-донорів пообіцяли сьогодні на конференції для збирання коштів для Білорусі надати білоруській опозиції 87 мільйонів євро. Суму оголосив наприкінці конференції, що відбулася в Варшаві, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Конференція відбулася після того, як Євросоюз, а також США наклали на владу Білорусі нові санкції через жорстоке придушення владою президента Олександра Лукашенка протестів опозиції після президентських виборів у грудні минулого року. Зокрема, Єврокомісія оголосила, що збільшить свою допомогу на підтримку захисту прав людини і демократії білорусів майже вчетверо. Це були новини Радіо Свобода. Шановні слухачі, далі в ефірі на черзі повтор передачі «Ваша Свобода», який виходить у запису.
Говорить Радіо Свобода. Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні будемо говорити про Єгипет. Для українців Єгипет – це в першу чергу курорт, на який можна поїхати взимку, відпочити і погрітися на сонечку. Але вже 9-й день на вулицях Єгипту сутички, масові акції протестів. І люди вийшли на вулиці. Ми хочемо поговорити сьогодні про те, чи приведе вулиця до демократії. Поруч зі мною у студії Олександр Чалий, надзвичайний повноважний посол, колишній перший заступник міністра закордонних справ України. Вітаю вас.
Добрий день.
І, власне, сьогодні інформаційні агентства і прямі трансляції з Єгипту повідомляють про те, що відбуваються сутички між прихильниками президента Мубарака і опозиціонерами. Власне, вчора пізно ввечері президент Мубарак заявив про те, що не буде знову балотуватися на посаду голови держави. Я пропоную послухати пряму мову.
Моя головна відповідальність зараз – повернення безпеки і стабільності, щоб здійснити мирний перехід влади, залишивши владу тому, кого виберуть люди на президентських виборах. Я кажу з усією чесністю, незалежно від нинішніх подій, що не маю наміру балотуватися на наступний термін. Я провів значний проміжок мого життя на службі Єгипту і його народу, але тепер я готовий добути свій термін заради нації.
Чи не запізно про це сказав президент Мубарак?
Я абсолютно згоден з вами, запізно. Він дуже запізнився з національним діалогом. Він дуже запізнився з тим, щоб дати можливість опозиційним силам мати якесь представництво в механізмі здійснення єгипетської влади. І от ваше ключове запитання, чи може вулиця привести до демократії? Ви знаєте, 50 на 50. От якщо ми побачимо, що в результаті вуличних подій до влади прийдуть сили, які просто напросто перекреслять все те, що було зроблено в Єгипті за останні 30 років, там було і доброго багато, і, можливо, негативного, але це буде просто свій-чужий, чи чорно-біле, то як би не назвався цей новий уряд, нова політична влада, я переконаний, вона не буде демократичною, тому що демократія в суті – це коли є постійний ефективний діалог між всіма політичними силами і політичними верствами населення, і особливо, коли ті, хто при владі, можуть реально враховувати якісь позиції, які висловлює діюча опозиція в країні. Саме широкий спектр діючої опозиції. Мій прогноз по Єгипту, що Мубарак піде, можливо, з точки зору загальної геополітики.
Піде сьогодні-завтра чи піде тоді, коли він хоче піти восени?
Я саме хочу сказати, що мені здається, мій прогноз до суботи, максимум понеділку, питання по Мубараку буде вирішено. Хоча, можливо, з точки зору більш стабільної передачі влади, можливо, для того, щоб не дестабілізувати ситуацію на Близькому Сході, тому що Єгипет виграє виключно важливу роль в стабілізації ситуації на Близькому Сході. Можливо, потрібний був би більш врегульований порядок його відходу від влади, але він дуже-дуже запізнився. Але мені все ж здається, якщо він прийме правильні рішення, тобто він не дасть команду на застосування сили, і він не буде намагатись триматись за своє місце надто довго, то все ж таки йому вдасться піти більш спокійно. Він, по моїм даним, він може мати притулок в одній із західніх країн, наприклад, Великобританії.
Але бачите, військові, які сьогодні виступали в Єгипті, вони говорять про те, що ми почули повідомлення опозиціонерів, ми вас вислухали, але і багато робимо для гарантування безпеки в країні, але разом з тим на вулиці вийшли прихильники Мубарака, і сутички відбуваються вже між людьми. Це може призвести до громадянської війни?
Розумієте, на мій погляд, тут є певні все ж таки прихильники Мубарака. І ключова позиція все ж таки військових, і вони не стали активно на сторону прихильників Мубарака. Тому, на мій погляд, саме такий сценарій, якщо прихильники будуть радикалізувати ситуацію, це буде вкрай негативно і для Єгипту, і для всього регіону Близького Сходу, і для світової геополітики. Я б хотів привернути увагу на деякі сигнали, які дають Сполучені Штати і Європейський Союз, що все ж таки вони, і сьогодні відбулася розмова президента Обами з Мубараком, вони закликають до якнайшвидшого проведення виборів і як до найшвидшого відходу Мубарака від влади. І, по-друге, вони дали певний сигнал, щоб до виборів влада тимчасово перейшла до військових. Тобто вони навіть допускають такий сценарій, який, на їх погляд, вони демонстрували нейтралітет в цій ситуації, і вони можуть убезпечити чесні, прозорі вибори в Єгипті. Тобто, на мій погляд, скоріш за все, такий сценарій буде йти, і оці спроби розхитати ситуацію, вони найближчі дні, часи будуть погашені.
З іншого боку, дехто говорить про те, чи висловлює застороги, стосовно того, що прийти можуть до влади далеко не демократи, а прихильники шаріату.
Безперечно.
І зараз, якщо в Єгипті, ну, немає голоду, хай там є злі дні, але немає голоду. І Єгипет живе за рахунок іноземного туризму та іноземної допомоги, ну, ще від проходу суден Суецьким каналом. Якщо буде це закрито, і буде така мусульманська країна закрита, то може бути страшнуватенько.
Так ось, на мій погляд, чим більше ситуація в Єгипті буде радикалізована, тим більше той сценарій, про який ви кажете, буде реальний. Тому що в чому сила радикальних сил, скажімо, мусульманського спрямування? Ціна життя для них набагато нижча, ніж ціна життя для будь-яких інших політичних сил чи яких інших представників зовні. Тому радикалізація ситуації зараз не на користь, все ж таки позитивному і більш демократичному, більш, ну, збалансованому вихіду Єгипта з цієї ситуації, яка сталася. І Аль-Барадеї, а це відомий постать,
Нобелівський
лауреат, мені здається, якраз він може зіграти дуже важливу роль, щоб відбулося перехід в нову якість, і яка б дала можливість дати навіть і правим мусульманським політичним силам бути репрезентованим і в парламенті, але все ж таки, щоб це йшло по більш збалансованому сценарію.
Чи змінять події в Єгипті політичну карту світу? Ну, на Близькому Сході точно так, а взагалі?
Ви знаєте, в мене навіть нещодавно була суперечка з одним із моїх друзів. Він стверджував, що на його погляд в цьому році в арабському світі виникнуть нові країни, тому що ці події якби розколять деякі країни. Я вважаю, що сьогодні ми знаємо, що зараз події почалися вже в Йорданії.
Вже король Абдулла ІІ змінив уряд.
Да, події почалися в Ємені. І ви знаєте, що очільник Ємену заявив, що він не буде передавати владу своєму сину, і ніхто з його родичів не буде наступним президентом. Тобто те, що політичне і державне лідерство в цих країнах може бути змінено, в деяких випадках може радикально. Я в цьому бачу дуже реальність велику. А те, що це призведе до розколу певних країн чи виникнення нових країн, мені здається, таких можливостей, принаймні, найближчі там 5-10 років дуже мало.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода».
Сайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobil.
Це програма «Ваша свобода». Гість сьогоднішньої програми Олександр Чалий, надзвичайний повноважний посол, колишній перший заступник міністра закордонних справ України. 490-29-05, код Києва 044. Ми чекаємо на ваші телефонні дзвінки. А говоримо ми про події в Єгипті і про те, наскільки вуличні демонстрації, вулична демократія може змінити те, що відбувається в країнах. І хотіла б зараз запитати у вас таке, наскільки вуличні демонстрації впливають на поведінку урядів І перш ніж ви відповісте на це запитання, запропонувати вам послухати і всім радіослухачам точку зору пересічних киян, у яких ми запитували саме про це, і просили їх ще сказати, чи бачать вони паралелі між українським Майданом 2004 року і тим, що зараз відбувається в Єгипті.
Влада повинна реагувати на те, які вимоги на акціях видаються. Я вважаю, що так. У 2004-му паралелі можна провести з тими акціями, які зараз проходять у Єгипті. Тільки у нас зуміли мирно і зупинитися. А там, бачите, там арабська кров.
Ніяк не впливаються. Абсолютно. Вони тільки слухають ушами і... Як Горохов Бобценко, якби вся Україна піднялася, нема щось не було, подумали. Там вже ходить до зброї, а тут у нас поки мирно пройшла.
Вважаю, що не тільки можуть, а й мають впливати. Декілька так моментів, що є, що і впливає, що прислуховуються. Всі рожеві, фіолетові і інші революції, вони за одним сценарієм йдуть. Мабуть, там також були умови, які в нас були умови. Вже люди вже не можуть терпіти, і тоді їх легко і підняти.
Здатні, але, на жаль, українці до цього зараз чогось байдуже. В Єгипті, в Тунісі люди піднялися, щоб краще жити, але в тих країнах я не думаю, що це їм вдасться. В якійсь мірі ми хоч можемо говорити, робити щось там, те, що захочемо, по крайній мірі. В тих країнах зовсім не так.
Здатна впливати, тільки це треба дуже тонко продумувати кожен крок.
Я абсолютно переконаний, що події в Єгипті, вони в якомусь сенсі вони успадковують ті традиції українського Майдану, як український Майдан успадковує, наприклад, традиції тих подій, які відбувались в Грузії. Це перше. По-друге, що показують події в Єгипті? І що треба враховувати нам тут, на Україні? Якщо ми, а відповідальні за це всі, і ті політичні сили, які при владі, і ті політичні сили, які в опозиції, і громадяни України, які сьогодні не владі, не в опозиції. Якщо ми не зможемо всередині країни зробити дві речі, зробити механізм відвертого, прозорого, чесного діалогу, і ціль якого повинна бути певне досягнення компромісу стратегічного стосовно розвитку країни, стосовно механізмів розвитку нашої країни, якщо ми не зможемо розблокувати соціальні ліфти, коли людина проста може мати шанси вийти на самі вищі щаблі і бізнесу, і науки, і влади, то рано чи пізно ми, ці події будуть завершуватись от такою вуличною демократією. Питання, якою вона буде. І чому в Єгипті і в Тунісі ми маємо таку радикалізацію? Тому що там були попередні майдани, але їх не почули. І рано чи пізно воно закипає.
Тобто можна сказати про те, що народи не завжди отримують те, чого вони хотіли від, коли проводять оці вуличні демонстрації і проводять ці майдани?
Безперечно, ну, ми маємо і свій досвід. Я думаю, що якщо б ми сьогодні вернулися в 2004 рік і запитали, і чи зібрали тих, хто стояв на Майдані, і запитали, вони отримали те, чого вони хотіли, я думаю, більшість відповідей була б негативна. Але це показує інше. По-перше, люба влада, вона настільки має право бути владою, наскільки вона легітимна, має підтримку всього народу в цілому. А по-друге, це, якщо взяти демократію уже сталу, розвинуту демократію, все ж таки вплив громадянського суспільства дуже сильний, як на поведінку опозиції, так і на поведінку влади. На жаль, вулиця не може призвести до позитивного результату, якщо вона носить імпульсивний характер. Тобто вона починається, вона приводить якісь нові сили, і потім ці нові сили знову відриваються, і вони не є підконтрольними громадянському суспільству. На мій погляд, ми це в своїй історії зараз побачили. І на мій погляд, з одного боку, я бачу те, що президент Янукович вчора, мені здається, на відкритті чергової сесії Верховної Ради заявив про необхідність національного круглого столу. Я думаю, що це крок в правильному напрямку, і це в якомусь плані свідома чи несвідома реакція на ті події, які зараз відбуваються в арабському світі. Тому що якщо ми не започаткуємо площадку, де може бути реальний діалог, то рано чи пізно у нас буде закипати ситуація всередині країни. Питання в іншому. Чи буде цей діалог реальний? Чи зможе громадянське суспільство? Чи ж зможе опозиція через цей механізм круглого національного столу реалізувати деякі свої задумки? Чи зможуть і через цей круглий стіл почути її владу?
До речі, стосовно самих подій в Єгипті, реакції влади особливо так і не чути. Не обговорюється особливо це в Україні. Ну, хіба що кажуть про те, що приїздять сім'ї дипломатів українських додому, частину співробітників «Нафтогазу» повернули додому. І немає нічого. Це пов'язано з чим? Слабкою зовнішньою політикою, чи це нецікавістю України до Близького Сходу?
Це пов'язано з певною самоцензурою української дипломатії.
Розшифруйте, будь ласка.
Ну, просто українська дипломатія, я думаю, дуже обережна, щоб не викликати певний гнів на себе з сторони тих людей, які, ну, мають політичний мандат на керування української дипломатії.
Що саме ви мали на увазі, коли говорили про людей?
Я мав на увазі дуже просте. От дійсно, якщо ми зараз подивимося станом на цю годину, ми маємо досить велику реакцію країн Європейського Союзу, досить велику реакцію Сполучених Штатів. Сьогодні Меркель на Близькому Сході, сьогодні спецпредставник присутній американського президента в Каїрі. Но ми практично, ви правильно замітили, не маємо якоїсь, крім і то, на мій погляд, досить не сильна реакція МЗС стосовно порад громадян не їхати в Єгипет, ми ніякої такої оцінки, яку б суспільство чітко розуміло. Може, вона є, але ми її не знаємо, її немає. На мій погляд, коли ситуація там почалась, опозиційні українські сили намагаються цю ситуацію притягнути до України. І, на мій погляд, МЗС якби дуже обережно коментує цю ситуацію. На мій погляд, ми повинні... Україна завжди була активна на Близькому Сході. І Єгипт для нас не тільки курорти. Єгипт для нас – це країна, яка... Ми маємо з нею велике позитивне торговельне сальдо. Це країна, куди ми продаємо дуже багато зерна. Це країна, де нас пам'ятають, бо ми будували, українці будували Асуанську гідроелектростанцію. І ми там туди поставляємо дуже багато високотехнологічного обладнання.
А останнім часом ми ще від них беремо картоплю. І це вже погано.
Да.
Але це вже зовсім з іншої теми. 490-29-05, код Києва 044. Мені підказують, що нас слухачі чекають.
Доброго
вітаємо
дня.
Вас.
Доброго дня, Олена, я.
Вітаю.
Шановний пан Олександр, дозвольте поцікавитись. Ось, наприклад, якщо порівнювати норми соціального добробуту, як кажуть, пересічного громадянина України, громадянином Єгипту або Тунісу, наскільки він відрізняється? Наприклад, по розміру встановленого прожиткового мінімуму, що діє в Україні. Тому що по рейтингу соціального життя Україна займає, нагадайте, будь ласка, чула, яке місце поряд з країнами Африки. За нами, здається, Зімбабве та ще якісь племена. Чи не є це приниженням гідності українців? І до чого це можна привести? Дякую за чесну відповідь.
Ні, ну, відповідь буде така, що якщо ви брали рейтинги щодо там корупції і інших питань, якщо взяти рейтинги соціального розвитку людини, то ми досить пристойне місце займаємо. Але я вам хочу сказати одне. Безперечно, сьогодні соціальна ситуація життя для пересічного українця дуже-дуже тяжка. І вона, як ми бачимо, має тенденцію погіршуватись. Але я неодноразово бував в Єгипті, на Близькому Сході. Якщо порівняти, то, скажімо так, в Єгипті ми можемо побачити значний прошарок населення, в тому числі в столиці, який живе набагато гірше, ніж пересічний український громадянин. Якщо ж взяти частину населення, яка має працю, яка працює, то сьогодні можна порівняти, що частина єгиптян живе так, як живуть пересічні українці, можливо, хто гірше, хто краще. Але такі рівні злиденності, такі рівні просто безперспективності життя, які можна побачити навіть в Каїрі, достатньо сказати, що там є просто город мертвих, де сотні тисяч людей живуть на старих цвинтарях. І вони живуть, їхня домівка – це старі могили. Такого, на щастя, на Україні у нас немає.
Маємо ще запитання від слухачів. Вітаємо вас.
Алло, здравствуйте, це Дмитрий з Києва.
Добрий день.
Вітаю. Скажите, как вы думаете, если у Украины отберут Евро-2012, выйдут ли на улицы болельщики на митинг? Спасибо.
Ви знаєте,
це вже зовсім пов'язане з Тунісом і Єгиптом.
Ні, ви знаєте, на мій погляд, по-перше, коли я працював в державному апараті, так трапилось, що мені прийшлось прийняти активну участь, щоб переконати польський уряд не звільняти з посади главу Федерації футболу Польщі якраз напередодні голосування, кому віддадуть Євро-2012. Тому що були такі спроби з боку нового уряду і з боку покійного президента Качинського. І нам вдалося це зробити, і ми отримали, перемогли разом з Польщею. От мене дуже занепокоїло, що останнім часом у нас почалися якісь спекулятивні ігри всередині країни. Але це дуже серйозно. Якщо ми не будемо грати по правилам УЄФА, то я переконаний, що ми можемо втратити Євро-2012. Я думаю, що в частині міст, особливо там, де Євро-2012 намічалося, частина вболівальників можуть і вийти на вулиці. Але я маю на увазі, що якщо ми втратимо Євро-2012, це буде дуже поганий сигнал для України в цілому. Але сьогодні, наскільки я дивився останні новини по інтернету, президент України, спілкуючись з польськими журналістами, завірив, що ми вірно, країна зрозуміла ті сигнали, які прийшли від УЄФА і ФІФА, що ніяких змін в керівництві наших національних федерацій не відбудеться, і що Україна буде співпрацювати з УЄФА і ФІФА для того, щоб Євро-2012 прийшли на територію України.
Які уроки можна винести з того, що відбувається зараз в Єгипті, перед цим відбувалося в Тунісі? От у нас жінок, які були опитані на вулицях Києва, говорила про те, що всі сценарії, що всі революції відбуваються за одним і тим самим сценарієм. Тобто і Трояндова, і Тюльпанова, і Помаранчева, і Жасминова, і не знаю вже, як тепер назвуть єгипетську.
Я хочу сказати, по-перше, це серйозно. Сьогодні закипає Близький Схід, але ми чомусь забули про з вами, що буквально два тижні назад подібні події відбувались в Албанії. Ми повинні розуміти, що дуже тяжка соціально-економічна ситуація в ряді з нами сусідніх країн. І ми бачимо, що досить серйозна ситуація з точки зору соціального, економічного рівня життя і прогнозів на майбутнє в Україні. І урок повинен бути єдиний. Що влада і опозиція, вони відповідальні перед народом за реальний діалог між ними, і влада в першу чергу. І якщо цей діалог реально не буде налагоджений, то в будь-який момент. Я думаю, що Мубарак, коли зустрічав Новий рік, він навіть і гадки не мав, що там через три тижні почнуться ці події, чи президент Тунісу. Що ситуація, а світ стає глобальним. І люди просто мають приклади дій. І от сценарії подібні, тому що сьогодні кожна...
Тобто це все відбувається за допомогою електронних технологій? Інтернет допомагає людям?
Ні, інтернет допомагає людям раз. По-друге, сьогодні, якщо країна хоче бути розвиненою, цивілізованою, вона не може ігнорувати інтереси народу. І те, що народ вправі мати легітимну владу, легітимну опозицію і вправі вимагати від них конструктивної співпраці заради цього народу. Якщо це не відбувається, події 2004 року дуже яскраво це довели. Питання в іншому, в який спосіб пройдуть ці події? Це дуже багато залежить від тих, хто був виною, що вони почалися, як вони будуть діяти. От, наприклад, ми зараз бачимо буквально по часам. Наступні кроки Мубарака, а мені здається, що вже найближчі часи, дні він повинен покинути країну. Якщо він це не зробить, ми будемо бачити дуже негативний сценарій.
Будемо бачити продовження сценарію цього, будемо бачити, чи справдиться ваш прогноз стосовно того, чи покине Мубарак президентство в найближчі дні. Як буде розвиватися ситуація, будемо стежити. Це була програма «Ваша свобода». Ми говорили сьогодні про те, чи призводять вуличні демократії до змін. І гостем сьогоднішньої програми був Олександр Чалий, надзвичайний повноважний посол, колишній перший заступник міністра закордонних справ України. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.